Hello.
Cik Azam, saya dari Inti Deras. Cik, nombor isteri cik betul tak 018-751?
Tak apa. Cakap dengan isteri saya terus. Boleh?
Boleh, tapi nanti nombor telefon dia ni saya nak sampai.
Nanti tanya dia nombor tu betul ke tidak.
Okey, okay, boleh.
Jangan bengam. Hello.
Hello, ni Puan Nurul Farah Diana. Saya daripada Inti Deras, kedai motor. Saya nak buat pengesahan maklumat Puan, boleh? Betul tak alamat Puan, nombor 12 Jalan Dedap 3, Taman Dedap 8200 Jementah. Nombor telefon Puan berapa ya? Sebab nombor yang saya call yang Cik Azam bagi ni, dia kata not in service.
018
018
781
781
5715.
Okey, baik. Terima kasihlah untuk pengesahan maklumat rujukan. Terima kasih.
Sama. 4.